Përfaqësuesit e partive opozitare shprehen kritik sa i përket angazhimit të qeverisë rreth hartimit të strategjive nacionale për sigurinë e vendit. Ata madje thonë se dhe ato strategji që janë hartuar kanë mbetur vetëm në letër. Sekretari i partisë Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Burim Ramadani, thotë se institucionet kosovare nuk kanë treguar asnjë dëshmirë rreth implementimit të strategjive të domosdoshme për vendin.
Qeveria e Kosovës është duke treguar një vonesë enorme dhe të jashtëzakonshme në hartimin e strategjive dhe sigurisht në implementimin e tyre. Dhe ne deri më tash kemi qenë dëshmitar të shumë kritikave nga institucionet ndërkombëtare, sikur se edhe nga Komisioni Evropian, për vonesat e institucioneve të Kosovës në hartimin dhe implementimin e strategjive. Strategjive të ndryshme, dhe gjitha strategjitë që ka baj pra me sigurinë kombëtare, dhe më tash nuk kemi parë planet e veprimit për implementimin e këtyre strategjive.
Sipas Zotit Ramadani, mos hartimi strategjive dhe mos zbatimi i tyre, që tashmë janë miratuar nga qeveria, vjen si pasoj e jo seriozitetit të duhur.
Kryesisht ne besojmë se qeveria e Kosovës ka qasje jo serioze ndaj temave të rëndësishme në vendit, sikurse është krimi i organizuar, terrorizmi, kontrolli i kufive, lufta kundër korrupsionit, kontrabandës dhe element tjera. Kjo mund tjetë arsyeja kryesore pse qeveria nuk po mobilizon kapacitetet që ka në institucionet e Kosovës që janë brenda shërbimit civil.
Por këshilltarin e Ministrinë e Punëve të Brendshme, Fisnik Rexhepi, i hedh poshtë këto deklarata duke pohuar se Ministria e Punëve të Brendshme në bashkëpunim me faktorin ndërkombëtar janë duke punuar intensivisht në zbatimin dhe hartimin e strategjive.
Ministria e Punëve të Brendshme është mandatuar edhe nga qeveria e Republikës së Kosovës, po edhe nga plani veprimit për partneritet evropian që hartojë dokumente strategjike me qëllim të luftimit të krimit organizuar, të terrorizmit, të luftimit të trafikimit me narkotik, pastaj të trafikimit me qenie njerëzore, strategjisë për parandalimin e krimit, pastaj strategjisë për sigurinë nacionale.
Sipas Zotit Rexhepi, një numër i strategjive veç po implementohet edhe të tjerat sipas tij do të përfundojnë shumë shpejt.
Shumica prej tyre tashmë janë finalizuar dhe ka filluar tashmë implementimi i tyre dhe ne jemi të kënaqur jo vetëm me cilësinë e dokumentit, mirëpo edhe atë si po implementohen këto strategji. Kjo nuk do thotë që policia e Kosovës nuk ka luftuar krimin organizuar, përkundrazi ju keni parë aktivitete të shtuara të policisë e Kosovës drejt luftimit të krimit të organizuar.
Qeverisjes aktuale po i mungon vullneti politik, dia në menaxhim të institucioneve dhe një çasje më serioze në drejtim, thot Zoti Ramadani nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës.
Të tri këto elemente i mungojnë qeverisë Kosovës dhe për këtë kemi një gjendje të rëndë sa i përket krimit organizuar, sa i përket mundësisë së infiltrimit dhe aktiviteteve të organizatave ndryshme të dyshuara për terrorizëm.
Në bazë të planit të veprimit për partneritet evropian, Ministria e Punëve të Brendshme është obliguar që deri në 3 mujorin e fundit të vitit 2009 të bëjë hartimin e strategjisë për luftën kundër substancave narkotike, si dhe strategjinë kundër terrorizmit dhe krimit të organizuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.